V médiích vystupuje často, vyjadřuje se k tématům stáří, stárnutí, péče o seniory, mezilidské vztahy. Je to lékařka, vede gerontologické centrum v Praze 8 a přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, působí jako ředitelka České gerontologické a geriatrické společnosti a těch funkcí, činností a uplatnění je ještě podstatně víc. Ale o ní samotné toho příliš nevíme. Rozhodně můžeme odtušit, že ona dáma dostala do vínku optimistický životní základ, energii, moudrost, pracovitost a v neposlední řadě laskavost. Dnes společně rozkryjeme její životní příběh. Vítám paní docentku, doktorku Ivu Holmerovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy z legrace říkáte, že geriatrie, čili léčba starých lidí, je vaše povolání a gerontologie, tedy souhrn poznatků o stáří a stárnutí, že je to váš koníček. Trošku neobvyklý koníček. Kde jsou jeho kořeny? Je to u té milované babičky?
Já to říkám tak trochu z legrace a trochu z nutnosti, protože každému radím, aby se zabýval svými koníčky. A je pravda, že díky tomu svému povolání zase toho prostoru tolik nemám, takže tu gerontologii mám i za toho koníčka. Ale je to vlastně můj koníček. Mám to ráda. Ty kořeny jsou asi určitě u mé babičky, protože jsme měli krásný vztah s mojí babičkou. A nebo možná je to tak nějak dáno. Každý máme sklon k něčemu, k nějakému životnímu období. Někomu je blížší kontakt s dětmi, někomu je blížší kontakt se staršími lidmi, tak možná i nezávisle na té mojí babičce to tak je.
Kolik společného času vám s babičkou bylo dopřáno?
Hodně. Já si myslím, že to byl dar, protože moje babička byla dámská krejčová. Samozřejmě měla docela těžký osud tím, jak vlastně ty živnosti nebyly možné. A tím, že ten její salonek malý zrušili, tak vlastně neměla ani na rok na penzi. A až do pozdního věku si musela nějakým způsobem vydělávat. Ale mělo to výhodu tu, že byla doma, šila doma. Pro mě to byl kouzelný svět jejího malého domečku, kam chodívaly různé návštěvy nebo různé zákaznice. A já jsem samozřejmě naslouchala těm různým příběhům a viděla jsem, jak babička šije a jak zkouší. A byly to neuvěřitelné příhody, které byly vážné, protože to bylo opravdu ze života. A byly také veselé, protože moje babička byla nesmírně moudrá, ale měla zároveň smysl pro humor.
Já vás v ní úplně vidím.
Já si taky říkám, že by to byl asi dar, kdybych něco dobrého po ní zdědila. Jenom třeba ten její smysl pro humor, jestli mohu ilustrovat. Tehdy, co já ještě pamatuju, se nešily příliš často dámské kalhoty. Šily se hlavně šaty, sukně, kostýmky, bylo to všechno takové elegantní. A jednou tam přišla zákaznice, přála si dámské kalhoty a byla to taková menší, širší paní, prostorově výrazná. Babička tedy nastříhala na kalhoty, sestavila ty kalhoty, nastehovala. A když to té paní vyzkoušela, tak se objedali do strašného smíchu. Babička sní.
A jestli pak máte doma ve skříni na památku nějaké šaty, které vám babička vyhotovila?
Budete se divit, mám, já nejsem sběrač starých věcí, ale moje maminka nedávno zemřela a když jsem se dívala na ty věci, tak jsem tam našla šaty, které mi babička šila do tanečních. A já si myslím, že určitě nebudu schovávat mnoho věcí, ale ty moje šaty do tanečních, když už vlastně moje dcery překonaly to období a když už vlastně mám vnučky, já mám tři vnučky, které už jsou tříleté a ten čas tak rychle letí, tak si myslím, že možná počkáme až do doby jejich tanečních a potom třeba je vyhodíme. Nebo použijeme. Doufám, že je použijeme třeba.
Byla jste u toho, když babička opouštěla tento svět?
Já jsem byla u jejího chronického stonání, opakovaně jsem se o ní starala, byla i u nás v gerontocentru, ale moje máma u ní byla, když babička zemřela, protože to se všechno událo tak velmi rychle, ona vlastně umřela. A měla to štěstí, že umřela v důsledku náhlého onemocnění, akutního infarktu, takže vlastně to byla relativně krátká doba. Nějakým způsobem jsme to zvládali, ale u toho vlastního konce jsem nebyla.
Musí to být hrozně těžké starat se o blízkého člověka. Lékaři se tomu intuitivně dost brání. Na druhou stranu osobně to nemůžete řešit jinak.
Já si myslím, že lékaři jsou možná spíše organizátoři. Nějakým způsobem se snažíme tu péči poskytovat i těm svým blízkým a nějaký organizovat. Ale co se týká té vlastní lékařské péče, tak to já myslím, že je jeden z nejobtížnějších úkolů pro doktora starat se o svého blízkého. Takže vždycky nebo většinou vyhledáváme ještě druhý názor a jsme vděční, nebo já jsem byla vždycky vděčná za názor svých kolegů, jak mám potom třeba u té své matky postupovat.
Byly kolem vás, paní Ivo, v dětství bílé pláště?
Jak se to vezme? V rodině se nevyskytovaly bílé pláště. Maminka byla učitelka, tatínek konstruktér, a prarodiče byli řemeslníci, což ale bylo nesmírně nádherné, protože jak jsem mluvila o té profesi mojí babičky, ta byla dámská krejčová, dědeček byl knihař a druhá babička byla kartáčnice, to jsou vlastně zaniklá řemesla. Takže mi ukažte někoho, kdo ví třeba, jak se dělá kartáč nebo jak se sestavuje hřbet knihy. Knihy, která je šitá, to jsou prostě kouzla mého dětství.
Poetické světy.
Ty bílé pláště tam nebyly, ale byly tam v tom smyslu, že já jsem byla jedináček a takové relativně stonavé dítě, takže ty bílé pláště vlastně kolem mě taky byly.
A ta myšlenka, že se jednou do toho bílého pláště sama ustrojíte, ta se začala rodit v jakém věku?
Já si myslím, že to bylo takové docela možná pragmatické rozhodnutí, protože ve věku, kdy já jsem se rozhodovala o vstupu potom na vysokou školu, tak to nebylo příliš jednoduché rozhodování. Polovina 70. let. A já tehdy srdcem bych si bývala přála studovat něco humanitního. Dějiny umění třeba by mě tehdy velmi těšily. Ale říkala jsem si, co by člověk musel všechno udělat pro to, aby se na tu školu dostal. Třeba možná jsem se toho víc bála, než to bylo realitou, ale říkala jsem si, že asi bude praktičtější, jednodušší možná se dostat na nějaký takovýhle praktický obor jako medicína. A já se musím přiznat, že jsem toho teda nikdy nelitovala. Já jsem to prostě nebrala jako nějaké zvláštní nadšení, ale mě to potom nesmírně bavilo, když jsem tu medicínu studovala.
A jak vás na ta studia připravilo Brandýské gymnázium?
Brandýské gymnázium byla naprosto úžasná instituce. Já na ně vzpomínám nesmírně ráda. Jednak na pedagogy, kteří tam působili, a jednak na spolužáky.
Vy se prý potkáváte dodnes, je to pravda?
A my se potkáváme dodnes. Mnoho z nás studovalo právě medicínu. Já si myslím, že to byl kolektiv, který byl převážně dívčí. A jak se říká, že dívčí kolektiv je různě s despektem, tak my jsme měli úžasný dívčí kolektiv. A v naší třídě bylo 6 chlapců, ale ti chlapci se věnovali ponejvíce karetním hrám.
A čemu se věnovala děvčata?
A děvčata se věnovala všemu ostatnímu. A já jsem měla to štěstí, že jsem narazila na úžasnou partu děvčat z Čelákovic. Já jsem pocházela z Kostelce nad Labem. A to byly dívky, které byly nesmírně vstřícné, laskavé, veselé, sportovně založené. No a vlastně to se s nima nese celý život a já jsem teď ráda.
Takže
vlastně
sporty patřily k vašim středoškolským letům?
Sporty ne. Já jsem byla sportovně nezaložená. Řekla bych, že jsem byla takový antitalent na sport. Myslím si, že pan profesor Šimek ze mě měl nejednu velmi těžkou chvilku, kdy se snažil nějakým způsobem se nerozčilovat nad tím, jak vlastně moje spolužačky tomu říkali, že to jsou nové disciplíny. Takže například jednou novou disciplínou byl takový běh ke koze. Ale přestože jsem sportovně nenadaná, tak jsem se vždycky snažila hýbat.
Myslím, že jste to také bohatě kompenzovala tím smyslem pro humor.
Snad ho měli pan profesor.
Paní docentku Ivu Holmerovou jsme opustili ve chvíli, kdy se rozhodla pro studia na lékařské fakultě. Nikdo vám neříkal, Ivuško, ty toho budeš jednou litovat, to je tak těžký obor, budeš mít tvrdý život.
Mám pocit, že to docela rodiče vítali, asi je to přece jenom do jisté míry prestižní povolání.
To nepochybně, doktor v rodině se hodí,
doktor v rodině se hodí, takže asi nebyli proti tomu. A já jsem se do toho nějak tak pustila a jak jsem říkala, nikdy jsem toho vlastně ani nelitovala. Měla jsem to povolání celý život ráda.
Co jste při studiu vyhledávala úplně dychtivě, které předměty nebo disciplíny vás opravdu bytostně zajímaly?
Já nemůžu říct, že bych se nějak specializovala. Mě bavilo vnitřní lékařství, říkala jsem si, že docela zajímavá je endokrinologie. Na druhou stranu, já už jsem ve třetím ročníku, ano, já už jsem vlastně měla dítko, takže já jsem se věnovala jak studiu, tak samozřejmě tomu miminku a té dceři.
No tak to klobouk dolů, to si neumím představit, jak skloubit medicínu a děťátko. A kde se našel tatínek?
Tatínek...
Kolega lékař?
Ne, tatínek je inženýr, technik. My jsme se vzali po prvním roce studia mého a po třetím roce jsme měli miminko.
Jak jste to zvládala?
Nějak jsem to zvládala. Já bych řekla, že mě to obojí bavilo. Samozřejmě miminko byla úžasná věc, dcera lída a nějakým způsobem to šlo a i to studium mě nesmírně bavilo. Já jsem měla tehdy individuální plán, to bylo možné. Dcera se narodila v květnu, takže já jsem měla potom prázdniny. Já bych řekla, že se mi možná na té škole s miminkem dařilo lépe, než leckteré zaměstnané matce, třeba normálně v zaměstnání takže jsem skončila nakonec medicínu s 3letým dítětem a s červeným diplomem, což si myslím, že je ale trošičku takové až na hraně. Bylo to také díky tomu, že můj táta byl nesmírně přísný a ctižádostivý a zlobil se, že jsem měla už tak brzy dítě a já jsem mu chtěla dokázat, že to půjde. Nemyslím si, že by to bylo rozumné. Myslím si, že možná, kdybych si dala i na to třeba více času, kdybych přerušila, že by to možná bylo komfortnější tehdy i pro mě, i pro to dítě.
A jak vypadal váš nástup do praxe? Co se dělo po promoci? Druhé děťátko?
Druhé děťátko samozřejmě. To v roce 1981 se narodila dcera Terezie. A bylo to vlastně po roce, až kdy jsem pracovala. Začínala jsem v tehdejším obvodním ústavu národního zdraví u pana primáře Štěrby.
Přišlo z praxi naplnění, pocit, že to stálo za to věnovat se medicíně a teď to uplatnění v oboru je splněným snem?
Já si nemyslím, že by to bylo nějaké jako naplnění. Mě to prostě bavilo. A co se týká těch začátků, tak na to vzpomínám nesmírně ráda a vzpomínám ráda i na osobnost pana primáře Štěrby, což byl jeden z mých mála šéfů, protože já jsem po celý život pracovala docela samostatně a to byl šéf, který byl v mých očích optimální šéf, byl to člověk, který byl vzdělaný, který byl nesmírně moudrý, laskavý, vstřícný. Já na to vzpomínám ráda, jako na moudrého člověka.
Někde tam se musela vyskytnout i mateřská dovolená. Spěchala jste potom zase do praxe nebo jste se snažila vychutnat si to žensky významné období?
Já jsem k shodou událostí nikdy neměla dlouhou mateřskou dovolenou. Ta druhá moje mateřská dovolená byla ruční. Potom jsem měnila místo působení. To bylo vlastně Mělnicko, kam já jsem se vracela. Když jsem potom chtěla zůstat na klinice, tak to nebylo možné a byla mi nabízena místa praktického lékaře a já jsem se stala praktickým lékařem. Já vlastně na to vzpomínám docela s láskou, jak jsem působila jako praktický lékař, protože i když jsem tehdy nechtěla, chtěla jsem jít na oddělení, chtěla jsem být na interně, na té klinice, ale nakonec jsem skončila v praxi a bavilo mě to.
Takže spíš idyla nebo spíš tragikomedie? Tuším 7 let.
To praktické lékařství, já si myslím, že je úžasný obor, který je do značné míry podceňován a v té tehdejší době to bylo i jakýsi strategický záměr, protože praktičtí lékaři byli jednou z mála skupin intelektuálů, kteří byli blízcí lidem, kteří přímo s nimi komunikovali. Takže byli do jisté míry i nebezpeční. I různě v médiích byli osočováni a byli veřejně, bych řekla, podceňováni. A přitom já si myslím, že práce praktického lékaře je nesmírně důležitá, protože on je tím kontaktním místem mezi člověkem a celým zdravotnickým systémem a na něm nesmírně záleží včasné rozpoznání nemocí, správný zásah v pravou chvíli, podpora třeba člověka s chronickými nemocemi. A bohužel z té minulé doby jsme si nějak vzali to, že společnost má tendenci spíše praktiky podceňovat, ale já si myslím, že ta jejich práce je důležitá, že potřebuje opravdu podporu celospolečenskou.
A vybavujete si nějakého svého milovaného pacienta nebo opravdu nějaké to úsměvné setkání?
Možná spíš než toho pacienta, já bych si vybavila takovou třeba spolupráci, ke které já jsem se potom vracela i v průběhu života. Spolupráci jednak v rámci toho týmu a třeba i tehdy vlastně v 80. letech fungovaly takzvané geriatrické sestry. To byla jedna z věcí, které byly nepochybně dobré a které bohužel se potom nějakým dalším vývojem zrušili tím, že došlo k privatizaci, k praxí praktických lékařů, ale tehdy já jsem spolupracovala s geriatrickou sestrou Martou Šulcovou a vzpomínám na tu spolupráci nesmírně ráda, protože ona byla takovým prototypem pracovníka, na kterého člověk mohl delegovat svoje různé pravomoce a který docházel do terénu a společně jsme vykonávali návštěvy i třeba v rámci paliativní péče. Ono tehdy ta praxe byla bez telefonů mobilních, takže si vzpomínám, že jsem zastupovala ve svém rodném městě a tam je to zdravotní středisko na rohu a já jsem objížděla za pozdního léta různé vesnice a vždycky byla nahlášena návštěva. Já jsem se zase vrátila zpátky a zase sestřička na mě už z okna volala, tak zase máte další mratín nebo máte další sluhy a já jsem takhle hvězdicově popojížděla po okolí.
Sestřička ústředna. Pak přišla 90. léta a vy jste se ocitla v prostředí té geriatrické péče. Jak se to událo, odehrálo? Jak to, že jste změnila to své praktické zaměření za tento nový obor?
Já jsem té geriatrii tíhla už nějak dávno. Já jsem už na škole byla členkou České gerontologické geriatrické společnosti. Tehdy jí předsedal, myslím, pan profesor Pacovský nebo pan docent Neuwirth a řídila ji paní Emma Janečková, co by láskyplná sekretářka, která rozesílala různé tehdy xeroxované materiály nebo ještě cyklostylované materiály a tak vytvářela přátelskou komunitu. Mně se to moc líbilo. Ale líbila se mi i geriatrie jako taková, jako obor. A když zcela náhodou v roce 1991 jsem se dozvěděla, že městská část Praha 8 hledá návrh projektu pro zajištění péče o starší lidi, tak jsem si říkala, že vlastně to je něco velmi zajímavého. Přihlásila jsem se, komunikovali jsme na to téma s tehdejším panem ředitelem Albrechtem a s paní doktorkou Čihákovou, náměstkyní, a tak jsme si velmi porozuměli a začal se rodit projekt gerontologického centra. Tak to vzniklo.
Paní Ivo, když je stáří a stárnutí vaším profesním tématem, mohu se zeptat, jestli jste ve vlastním životě zaznamenala nějaká přelomová léta, jestli jste některé z kulatých jubilejí prožívala třeba s jistou a pro mnohé pochopitelnou mírou pochybností nebo obav nebo znepokojení, nebo jste v tak obrovském nadhledu nad tímto fenoménem stárnutí, že si nepřipouštíte nějaké zděšení nad další číslicí.
Já asi určitě nejsem v nějakém nadhledu a myslím si, že určitě to nehrozí žádným moudrem, co tady nyní řeknu. Já jsem se tak nad tím zamýšlela, když jsem věděla, že budeme o tomhletom tématu hovořit, a říkala jsem si, že mě se zatím stárne docela dobře. Že vlastně moje mladá léta přinášela mnoho nemocí, mnoho rozpaků, mnoho nejistot, problémů, které bylo nutno řešit, a že tak, jak stárnu, tak se mi to docela líbí.
Vy se harmonizujete.
Já nemyslím, že bych se tak harmonizovala, já jsem tak spíš tak pořád nějaká ulítaná, rozlítaná, takže ta jubilea nějak proplynula, aniž bych je příliš zaznamenala, ale ono to, myslím, přináší i určitou svobodu toho zvyšování věku. Je nevýhodou sice, že už na ty věci, které člověk by rád dělal, tak už není tolik času, to je prostě realita, ale jestliže se budu těšit dobrému zdraví, tak já se ještě těším na spoustu věcí v budoucnu.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je docentka doktorka Iva Holmerová. Pro dámy je prý typické, že první pocit stáří se dostaví s prvním šedivým vlasem. To znamená někdy v 29 letech. Zatímco u pánů se údajně pocit příliš vysokého věku dostavuje s prvním selháním v intimním životě, kolem 58. Kdy začíná stáří podle vás, paní docentko?
Mě ve 30 letech říkali, to je ta šedivá paní doktorka. Ono vlastně stáří jako takové má pouze jakousi statisticky přidělenou mez. Začátek, a to je 65. Od 65 se hovoří o starších lidech, o seniorech, ale teď nedávno byl vydán globální akční plán pro zdravé stárnutí, kde se hovoří mimo jiné, že bychom neměli nálepkovat starší lidi nálepkou jejich věku. Že vlastně každý je tak starý, jak se cítí, a stáří je jedno z nejdelších období života a populace starších lidí je populací normálních dospělých lidí, ale samozřejmě je to populace velmi heterogenní, velmi rozmanitá, a to se týká také funkčního stavu. Takže někdo se dožije vyššího věku ve velmi dobré kondici, která je naprosto srovnatelná nebo možná předčí mnohé mladší lidi, a někdo může trpět různými nemocemi, které ovlivňují jeho funkční stav.
Máte názor na to, jestli se stárne lépe ženám nebo mužům?
Ženy se dožívají vyššího věku.
A jsou více nemocné tím pádem asi?
Bohužel, je to tak.
Ale teď jsem myslela i třeba společensky. Já jsem někde četla takový úsměvný fejeton o tom, že ženám se stárne lépe například proto, že si povětšinou umějí hospodařit a vařit, a tím pádem je to pro ně všechno snazší organizovat tyto dennodenní aktivity.
Z praktického pohledu je to asi většinová pravda. Asi většina žen přece jenom se zabývá, alespoň u nás, v tom našem prostoru, různými domácími činnostmi, a je to pro ně přirozenější je vykonávat i nadále a starat se o sebe. Ono se to bude samozřejmě s generacemi měnit, a již se to mění. Na druhou stranu, když se podíváme na starší muže a starší ženy, a to se také ale mění, tak v podstatě společnost se dívá možná příznivěji a přátelštěji na starší muže než na starší ženy. Viděli jsme to například, když byla prezidentská kampaň a ukázalo se, že paní Macronová je výrazně starší než pan prezident, tak ty reakce nebyly příznivé, zatímco u mladé ženy prezidenta jiného je to bráno samozřejmě. Ale myslím si, že i ten přístup společnosti se mění. Rychleji zřejmě třeba ve Skandinávii, v západní Evropě, kde už je to běžnější, a poněkud pomaleji u nás. Ale pořád to není tak zlé, my jsme přece jenom taková průměrná evropská země.
A když se zeptám na stárnutí ve městě a na venkově, je tam rozdíl?
Určitě rozdíl je, ale záleží také na kraji, na regionu, na velikosti toho města. Ve městě je určitě více třeba kulturních příležitostí, více služeb a třeba na venkově mohou fungovat lépe sousedské vztahy, spolkový život.
Na druhou stranu slycháme o tom, jak je ten venkov mnohdy vyprázdněný a jak si tam ti lidé nemají s kým povídat, že možná to sdružování ve městech je usnadněno takovými umělými pobídkami, na které obce pamatují možná více právě v těch větších obyvatelných zónách.
A já si myslím, že záleží vždycky na té, které obci, na tom, kterém městě. Záleží spíš na lidech, kteří tam žijí.
Já jsem v létě byla na jednom koupališti, dopoledne bazén obsadili povětšinou starší dámy a musím říct, že hovořili tak zvesela, štěbetavě, energicky, že nebylo možné neposlouchat a neposlouchat s radostí a často ty okurky anebo vnoučata poměřovali zkušenostmi, které vyčetli z Facebooku. To mě tedy zaujalo a říkala jsem si, jestli ta technická gramotnost starších lidí, můžu říkat starších lidí?
Můžete říkat starších lidí.
Jestli se opravdu neposunula už natolik významně, že z toho musíme mít radost.
Já si myslím, že jo. Máme mnoho předsudků na téma starší lidé a technologie, ale je skutečností, že mnoho starších lidí v současné době moderní technologie využívá a že ten potenciál moderních technologií ještě zdaleka není vyčerpaný, co se týká komunikace starších lidí mezi sobou, s rodinnými příslušníky.
Co by se vám líbilo, kdyby budoucnost přinesla v tomto ohledu v době, kdy rodiny jsou mnohdy vzdáleny, protože děti se nám stěhují do Austrálie a do státu a opravdu vnoučata své babičky vidí dost často přes monitor.
Ano, přesně tak. Rodina mé spolužačky je v Austrálii, takže jsou na Skypeu a moje dcera a dvě vnučky jsou v Londýně. Samozřejmě se snažím je často navštěvovat, ale ten Skype je úžasná záležitost. Jenom zatím přes něj nejde podávat si věci, což moje vnučka často zkouší s omáčkou nebo s nějakou dobrotou a potom přes tu kamerku moc není vidět.
Je vám to líto, že je máte daleko, nebo se s tím umíte vyrovnat?
Jak se to vezme? Má to určité složitosti a jestliže už musíte létat za tou rodinou, tak je to samozřejmě složitější. Pro mě by bylo jednodušší, kdybych vzala auto, docela ráda řídím, a kdybych tam mohla dojet, ale je pravda, že mezi Prahou a Londýnem existuje úžasné spojení a zatím v době míru a pohody je to jednoduché.
Vy prý velmi fandíte projektu náhradních babiček. Pobídněte ty dámy mezi námi, které třeba o něčem takovém přemýšlejí, protože cítí sílu, energii, cítí v sobě lásku k dětem, ale nemohou ji nikomu dát. Třeba proto, že nebyly obdařeny vnoučaty, nebo právě proto, že ta jejich se pohybují někde na druhém konci světa.
Já jsem na svá vnoučata čekala velmi dlouho. Dcery byly hluboko po 30, než se rozhodli mít miminka. Takže vlastně všechny mé vrstevnice a známí se mě ptali, kdy my budeme mít vnoučata a já jsem tak se naučila na to odpovídat, že nevím, jak se vnoučata dělají, že jsem se to ještě nenaučila. No potom jsme se to rychle naučili a najednou se v roce 2016 a 17 objevili 4. Ale my jsme tehdy vlastně se kamarádili s mojí kolegyní a jejími dvěma dcerkami, v době tedy, kdy jsem já neměla vnučky. A nejdříve jsme se tak, myslím, snažili trochu i nějak jako pomoci nahradit jejich dědečka a babičku, které ta děvčata neměla. Ale já se musím přiznat, že o tom, jak se ten náš vztah vyvíjel, tak to bylo nesmírně obohacující pro nás samotné. Takže potom, když jsem slyšela o projektu náhradní babičky, tak se mi to moc líbilo. To je taková věc, která se musí přizpůsobit vždycky místním podmínkám. Ten, myslím, brněnský projekt je úžasný a myslím si, že je také úspěšný, ale asi by bylo moc dobré, kdyby se na různých místech vzal a přizpůsobil se místním podmínkám tak, jak to funguje v těch jednotlivých obcích a městech.
A v čem je jeho podstata, když náhodou někdo třeba zahoří a řekne si, to by mohlo být pro mě. Nejdřív je potřeba překonat jistý stud a ostych a pak?
Já si myslím, že ten princip je úplně jednoduchý. Je vlastně v tom, že děti se relativně málo setkávají se staršími lidmi, a starší lidé se relativně málo setkávají s dětmi a pro obě skupiny by to mohlo být nesmírně příznivé a obohacující. A potom, jakým způsobem už se to zorganizuje, jak se to udělá, zdali to bude na té čistě osobní úrovni, tak jako to bylo mezi námi, anebo zdali to bude nějakým způsobem organizované, nějakým městem, organizací nebo třeba školkou, tak to si myslím, že je úplně jedno, že tam je důležitá ta komunikace mezi generacemi, vztah těch lidí mezi generacemi.
Ale vy také mnohé víte o tom, jak se mladí lidé stavějí k těm starším generacím a ten obrázek není úplně lichotivý, že ne?
A ono to souvisí. Ono to právě souvisí s tou komunikací. My tím, že někoho nevidíme, tak se ho obáváme. My nevidíme imigranty. U nás vlastně nejsou. A proto je tady taková panika. Děti se bojí starších lidí často, protože je nevídají. A když se tyhle ty dvě party dají dohromady, to není nikdy fiasko, že vždycky si nějak porozumí. Že tam někdy trochu vadí ta střední generace, ti rodiče, kteří mají nároky vůči starším, vůči těm mladším, ale generace babiček a generace dětí si vždycky porozumí.
Docentka Iva Holmerová se specializuje na sociální lékařství, lékařskou etiku a gerontologii. Vy jste se habilitovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, takže k těm humanitním oborům jste se přece jenom přiblížila. Jak se to událo? Já jsem si vždycky myslela, že to musí být na alma mater.
Jsou to takové spirály našeho života zřejmě. Tak mi to bylo dáno docela možná i darem, že jsem se nakonec vrátila k tomu, co jsem původně chtěla dělat. Já jsem vlastně říkala, že jsem chtěla studovat nějaký humanitní obor a najednou jsem se octla na Fakultě humanitních studií. Já jsem se tam neoctla náhodou. Gerontologické centrum, to vzniklo někdy v 90. letech. Já jsem si říkala, že možná ty naše zkušenosti některé jsou docela zajímavé, že by mohly být zajímavé i pro studenty medicíny, a tak jsem i nabízela spolupráci různým lékařským fakultám. Ta spolupráce byla nějakým způsobem navázaná, takže k nám třeba chodí na praxe studenti z druhé lékařské fakulty. Spolupracujeme se třetí lékařskou fakultou. Ona totiž tak gerontologie není stále příliš atraktivním oborem pro lékařské fakulty. Ona, ta naše medicína, je stále vedena takovým trendem minulého století, přestože je nesmírně moderní, ale zaměřuje se hlavně na takovou tu akutní medicínu, na tu technologickou medicínu, vítěznou, heroickou, to, co vás oslní, co jsou úžasné výkony, život zachraňující. Jenomže demografický vývoj se ubírá přece jenom trošku jinam a přes tyhle ty veškeré úspěchy medicíny, anebo právě pro ně, žijeme déle, dožíváme se vyššího věku, proto bychom měli věnovat pozornost gerontologii, ale zatím k tomu nedochází na těch lékařských fakultách, tak já jsem tak postupně plula tím akademickým prostředím, až jsem se zachytila na Fakultě humanitních studií, která má vzácné pochopení, protože to je poslední nově vzniklá fakulta Univerzity Karlovy. Je to 17. fakulta, založena osvíceným profesorem Sokolem a docentem Pincem, otci zakladateli, jako fakulta, která se bude zaměřovat na antropologii a filozofii, jejich průnik, ale také na ostatní obory a bude otevřena i interdisciplinární spolupráci. Takže kromě těch čistě filozofických a antropologických disciplín se tam pěstuje například řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích, kde já jsem původně začínala.
A pak jste spolu založila Centrum pro studium dlouhověkosti
a dlouhodobé
péče. Jste spokojená s počtem studentů, kteří se zapojují do vámi pořádaných přednášek, aktivit, projektů?
Ano, já jsem spokojená s tím, že to centrum tam funguje a že se pomalunku rozvíjí. My vlastně volně navazujeme na magisterské studium i na ty různé programy, ale orientujeme se hlavně na doktorské studium a na různé výzkumné projekty. Čili u nás to není o počtech studentů, ale byli bychom nesmírně rádi, aby ty počty nebyly vysoké, aby to byly opravdu jednotlivci zapálení, hořící, kteří prostě budou schopni potom dál nést tuhletu myšlenku, kterou já osobně považuji za důležitou.
Ale určitě už někteří hoří. Který třeba výzkum vašich svěřenců, které vedete z poslední doby, vás naplnil nadšením a říkala jste si, tak tady se opravdu zakládá na novou generaci, na mé následovníky?
Nemyslím si, že bych asi měla jmenovat jeden konkrétní projekt, ale možná takový určitý průřez. Kolegyně se zabývají třeba potřebami starších lidí v nemocnicích.
Co chybí lidem v nemocnicích?
No právě, ono jim chybí relativně hodně a zejména to jsou starší lidé, kteří v nemocnicích často se třeba hůře orientují. Týká se to zejména lidí s kognitivní poruchou, s demencí. Potom individualizovaná péče. Starším lidem chybí do značné míry třeba včasná rehabilitace. To, aby zbytečně nezůstávali na postelích, imobilizováni, aby se co nejdříve mohli vrátit do života.
Možná jim taky chybí komunikace v lidské řeči v tom lékařském prostředí.
To určitě.
Na jakém výzkumu aktuálně pracujete vy a nejenom tedy tady v Česku, ale pokud vím, tak vy akademicky působíte i v Rakousku, v Kremži a ve Skotsku na Západoskotské univerzitě. Možná i tam vedete nějaké výzkumy. Při té vaší energii by mě to nepřekvapilo.
Tak v Kremži máme takovou velmi pěknou spolupráci s paní profesorkou Stefanie Auer. To je centrum vysloveně zaměřené na problematiku demencí a dělali jsme společný rakousko-český projekt dlouhodobé péče, který se zaměřoval na dlouhodobou péči v zařízeních sociálního typu. A teď právě příští týden pojedeme do Kremže dívat se na ta data, nějakým způsobem se snažit je zobecňovat a nějaké publikace z toho vytvářet a hlavně nějaká sdělení, která budou přínosem pro praxi, jak přistupovat k lidem s demencí v péči.
Když jste v tom mezinárodním prostředí, tak hovoříte anglicky, německy?
Hovořím anglicky. Jestliže přednáším v Německu, tak se snažím i německy. Ty moje možnosti jsou přece jenom omezené, takže si různě pomáhám. Ale anglicky to už jsem si navykla, že to je takové normální prostředí mezinárodní.
A když už jste nás vzala do těchto sfér, jak vyznívá srovnání zahraničních a českých studentů a možná i zahraničních a českých seniorů?
Asi nelze paušalizovat. Já si myslím, že jsme Evropané. Možná ti lidé zatím na západě jsou ještě stále takový otevřenější, aktivnější, akčnější možná. A to se týká jak srovnání asi těch studentů, tak těch starších lidí. A potom, co se týká mobility, já myslím, že přeci jenom lidé na západě jsou více otevření i tomu mezinárodnímu prostředí a třeba ochotní i studovat v zahraničí. Zatímco u nás je to takové zvláštní, já když jsem se začala zabývat problematikou zahraničních vztahů u nás na fakultě.
Protože vy jste proděkanka pro zahraniční vztahy, ano, aby toho nebylo málo.
Tak jsem si říkala, že díky těm svým třeba nějakým kontaktům umožním nebo pomohu navázat kontakty v zahraničí a potom jsem zjistila, že opak je pravdou, že je obrovská nabídka pro studenty a o tu nabídku není až takový zájem a to pro mě je stále fascinující v tom negativním slova smyslu, protože si myslím, že ty možnosti internacionalizace jsou úžasné a že by se měly využívat, že to je strašná škoda, že naši studenti nechtějí tolik cestovat.
Když jsme u té komunikace, mě by stejně zajímalo, jestli se vám jeví, že dopad vašeho úsilí a úsilí vašich kolegů se promítá třeba do toho, že přibývá důchodců, seniorů, starších lidí, kteří už jenom nenadávají, což je taková charakteristika, která k ním čas od času patří, ale umějí smysluplně formulovat své představy, své nároky tak, aby se věci vyvinuly k lepšímu a oni na tom měli skutečně zásadní podíl třeba v tom, že věci pojmenují a poukáží na ně.
To jste řekla moc hezky. Já si myslím, že to nastane hlavně s generační změnou. Protože přece jenom ty generace starších seniorů vyrůstaly většinu svého života v prostředí totality, kde nebylo žádoucí příliš o věcech hovořit. A generace stávajících seniorů si myslím, že bude daleko akčnější, že to bude opravdu normální evropská generace starších lidí, kteří již budou umět prosazovat své zájmy. Prosazovat vytrvalým, asertivním, leč, jak říkáte, laskavým způsobem. A bude se to týkat jak zájmu jejich vlastních, což dělají i v současné době třeba seniorské organizace. Ale já právě docela postrádám ze strany těch seniorů a seniorských organizací zájem o společnost jako takovou. Čili prosazovat změny ve společnosti, které jsou příznivé nejenom pro ně, ale i pro ty ostatní.
S paní docentkou Ivou Holmerovou si povídáme hodně o stáří, ale vlastně bychom měli a do určité míry to děláme i o mládí. Slýcháme o tom, jak rodiče a s nimi i společnost přehání někdy péči o tu nastupující generaci a vlastně jak vedeme mladé k pasivitě. Já předpokládám, že to se u vás nedělo, že vy jste ta svá dvě děvčata vedla k pozornosti, k empatii, k pracovitosti, už proto, že jste rodičovství kloubila s profesními aktivitami. Jak to u vás doma chodilo? Jaká jste byla maminka a v co jste vychovala své dcery? Jdou trošku ve vašich šlépějích?
To se ptejte mých dcer, které vždycky, když se sejdou, tak mi povídají různé takové historky ubližování z dětství. Samozřejmě myšleno legračně, jak třeba když jsme šli na výlet, tak jsem jim tvrdila, že když půjdou rychle, že jim nebude zima a když potom snědí Tatranku, že to je něco takového jako přiložení do kamínek a to mi stále připomínají a vyčítají, jak jsem s nimi špatně zacházela a podobné příhody. No tak já nevím, jestli jsem byla dobrou matkou, někdy o tom skoro pochybuji.
Proč?
Ne, já myslím, že jsme měli docela dobrý vztah s dcerami a že snad jsme to už tehdy brali docela partnersky, alespoň tak se na to doptávám a celkem mám pocit, že mi docela říkají, že jsme si snad i rozuměli.
Tak lecos prozradí i to, kde profesně zakotvili. Čemu se věnují vaši děti?
Oni se vlastně vrátili k tomu mému původnímu snu, protože starší dcera je malířkou a mladší dcera vystudovala mezinárodní vztahy a hudbu a v současné době ale pracuje, a to je docela legrační, pracuje jako poradce pro lidi s demencí ve Westminsteru v Londýně. Takže to vlastně se velmi přiblížila tomu mému povolání, ale ona k němu dospěla, tak by řekla, samostatně. Oni dcery vždycky chtěli být samostatné, nikdy si nechtěli nechat příliš pomáhat a zasahovat do svých osudů. Já jsem to samozřejmě respektovala, takže nastávají i takové úsměvné situace, že ta naše jména do nedávné doby jsme se jmenovali stejně a bylo to takové pro mnoho mezinárodních přátel zvláštní, že tohle jméno se vyskytuje na jedné straně hranice a tady. A moje dcera potom vždycky musela připustit, že přeci jenom jsem její maminka.
Ačkoliv se zdá, že vy téměř výhradně pracujete a pak se také věnujete své rodině, tak jsem se dočetla, že patříte i mezi vášnivé cyklisty.
No, nevím, jestli vášnivé, velmi ráda jezdím na kole, samozřejmě je to taková krásná kompenzace toho, že většinu času člověk tráví někde sezením za počítačem nebo v autě, takže když je příležitost jezdit na kole, tak ji vítám. Bohužel těch příležitostí třeba v tom loňském roce nebylo tolik a nemohla jsem se ani zúčastnit pravidelného zájezdu květnového se svými spolužačkami z gymnázia. Tak se na to těším snad příštím rokem.
Tak kam se takhle pravidelně vydáváte?
To oni organizují, to je právě taková ta šikovná parta děvčat z gymnázia Brandýského.
To jsou ty čelákovické sportovkyně.
To jsou ty čelákovické sportovkyně stále, ano, jsou to kolegyně z Čelákovic. A různě se volí trasy kolem jezer nebo řek, tak aby ten terén byl relativně milosrdný i pro nás, kteří nepříliš rádi šlapeme do kopců. Tak uvidíme, co vyberou příští rok.
A nemáte někdy chuť, paní Ivo, zůstat už jenom u toho kola, vnoučat, nepřečtených knížek, neskouknutých filmů, věnovat se rodině, přátelům, budovat si ty vztahy, jak pobízíte všechny lidi, aby na sebe pamatovali a do stáří investovali i tyto vklady? Zkrátka odejít do důchodu.
Slyšela jste také o Kovářově Kobyle, že jo? To já myslím, že výsloví, ono to tak trochu je. No, já se musím přiznat, že mě to nesmírně baví zatím to, co dělám. My jsme začínali s gerontologickým centrem někde počátkem 90. let vůbec prosazováním toho tématu stáří a vlastně já až v těch posledních letech zjišťuji, že mnoho z toho, co člověk nějak se snažil postrkovat dopředu, že se daří, tak zatím se mi od toho nechce odcházet, ale samozřejmě se zamýšlím nad tím, jak to možná dělat jednodušeji a lehčeji. To je pravda, ale zatím se musím přiznat, že po nějakém zaslouženém v uvozovkách odpočinku netoužím a že mě možná baví spíš ten stávající šrumec života a že si spíše snažím najít více času na svá vnoučata.
Zatím jste neuvěřitelný drak, protože než jsme začali s natáčením, tak jste tady seděla u rozevřeného notebooku a využívala opravdu každou minutu. Umíte někdy jen tak sedět a koukat, když to řeknu takhle banálně?
Ale samozřejmě. Nevím, jestli sedět a koukat, asi by mě to pravda dlouho nebavilo, ale třeba něco přečíst, nemám ráda příliš epiku, ale třeba básničky, anebo to hraní s vnoučaty si myslím, že je nesmírně osvěžující a prima.
Bojíte se stáří?
Já se myslím stáří nebojím, ale pravda, že stáří zatím provází nemoci. My zatím neumíráme v důsledku stáří, to bychom umírali někdy kolem 120-130 let, ale my zatím umíráme v důsledku nemocí a samozřejmě, že se bojím toho, aby nepřišla nějaká vážná nemoc. Bojíte se nemocí? Já myslím, že všichni se bojíme.
Všichni se jich bojíme. Hmm. Připravujete se nějak na ta léta, kdy budete ochromená ve svých fyzických a mentálních třeba aktivitách? Dá se na to připravit?
Nějakým způsobem to zvažujeme, snažíme se i trochu poučit od těch předchozích generací samozřejmě, dělat to lépe, ale nevím, jestli toho budeme schopni. Nějak v současné době se zamýšlíme i s manželem nad tím, jak si zařídit třeba i bydlení potom ve vyšším věku, aby dejme tomu s námi mohli být někdo, ale přitom, abychom měli každý svůj prostor. Takže to nějakým způsobem řešíme. A uvidíme, jak se nám to podaří.
Když se vás zeptám na tu věc, která je možná před vámi jako červený hadr, ale já to zkusím, elixír mládí, z čeho byste ho namíchala? A nebo řekněme elixír šťastného života, to asi bude hezčí. Co by v něm nemělo chybět?
Já se budu opakovat. Nemělo by tam chybět to dobré zdraví. Elixír na všechny nemoci určitě. Potom vztahy s lidmi, asi to si myslím, že je nesmírně důležité, a dobré vztahy v rodině a umět být nějak spokojený s tím, co jest. s tím, co je nám dáno a co máme, protože tak, jak všichni žijeme, tak každému z nás je dáno něco v tom životě a málo kdo má to všechno, málo komu se dostane všeho, takže být spokojený s tím, co je nám dáno.
A co vy, paní docentko, považujete za ty největší dary, které vám byly do života vloženy?
Já si myslím, že to je dlouhodobý vztah s manželem, že to je hezký vztah s dětmi a snad budoucí hezký vztah s vnoučaty a samozřejmě taky to, že mi bylo dáno se zabývat tím, co mě celý život baví a od čeho se mi ani teď nechce odejít.
Tak paní docentko, ta hodina, po kterou jsme spolu stárli, byla pro mě velmi příjemná a poutavá a užitečná. Děkuji vám za ni a přeji nadále hezké dny.
Já vám děkuji za pozvání a přeji vám dobré stárnutí.
Naschledanou. Naschledanou. Naším hostem byla paní docentka doktorka Iva Holmerová.